You are listening to the official audio preaching podcast of Christian Bible Baptist Church Manila, Philippines, led by Reverend Alan Earnhardt Jr. It is our desire that you will be revived, encouraged, and helped by this gospel messages. God bless.
Ay buksan po ninyo ang inyong mga Bible, your King James Bible. Philippians chapter 4, verse 6 to 7, or verse 4 to 7. Philippians chapter 4, verse 4 to 7. Say amen. Amen. Basahin po natin ang salitan. Amen. Basahin ko po yung verse 4. Rejoice in the Lord always. And again, I say rejoice. Be careful for nothing, but in everything by prayer and supplication, with thanksgiving, let your request be made known unto God. God shall keep your hearts and minds through Jesus. Tayo po'y manalangin, dakilang Diyos, aming amang makapangyarihan sa lahat. Muli, Panginoon, salamat po sa iyong salitang nabasa. Trahin ko po, Panginoon, pagpalain mo po, Panginoon. And the message that we're about to hear this afternoon ay inyong pagpalain, dagdagan niyo pa po ng mga salita at pahiramin mo ako ng katalinuhan as I preach, Panginoon. Nais ko pong maging blessing sa inyong mga anak, makatulong, anumang encouragement, Panginoon, that I may be a help, Panginoon, ay nawa ay makatulong po. Patawad po sa aming mga kasalanan, pagkukulang ito pong samot dalangin sa pangalan ng Jesus. Amen. Tayo po yung makakaupo na. I want to entitle the message, Certain Things to Do During Uncertain Times. Certain Things to Do During Uncertain Times. Mga kapatid, this year, 2021, is a year of uncertainty. Amen? Why? Sapagkat, last year na experience natin, what surprised everyone in the world, yung COVID-19. 1.83 million deaths. No? Ang namatay po dyan sa karamdaman na yan. Most businesses were shut. Maraming na wala ng trabaho. Maraming mga businesses ang nagsara. Yung ating pong church services were disrupted. No? Ilang buwan din tayong hindi nakapanambahan. Kaya maraming nag-backslide eh. Marami po talaga. And isa na po ako doon. And now, it's year 2021. Ano? And meron tayong, there comes a new form of virus. A variant, a mutant ng virus na COVID-19, which is more aggressive. Kaya nga mga kapatid, we live in uncertainty. No? Hindi natin alam eh kung ano mangyayari. Kasi itong virus daw na ito is a more aggressive variant of the COVID-19. At meron din naman tayong mga vaccines available na, pero wala namang nais magpabakuna. Why? Sapagkat made in China. Amen. So, dito sa ating pong binasa mga kapatid, the Bible gave us certain things to do during these uncertain times found in Philippians chapter 4, verse 4 to 7. Pagka sinabing certain things, mga kapatid, it means proven. It means sure. It means unquestionable things na dapat po natin gawin during these times of uncertainty. Makikita po natin dyan, number one, in verse 4. No? So, keep your eyes on your Bible sapagkat iisa-isahin po natin itong mga verses na ito. In verse 4, sabi po dyan, Rejoice in the Lord always, and again I say rejoice. Ito po ay nasabi ni Pablo nung siya ay nasa kulungan. At hindi natin alam, hindi. And a man who is behind prison, he lives in uncertainty. Di ba? Hindi niya alam kung ano mangyayari sa kanya. Talagang mahirap pong makulong. And sabi ng Panginoon, sabi ni Pablo, or the Bible says, Rejoice in the Lord always, and again I say rejoice. Sabi ng iba, marami yan nasasabi, laughter is the best medicine. Pero that's not true. Hindi po totoo yan eh. Ano? Kasi kilitiin ka lang, tatawa ka eh. Amen? And pagka ikaw kinilite, hindi tinigilan ng kilite, maaari kang mamatay. Yan ang sinasabing tickled to death. Meron nga ako nabasa, ginagamit pala yan para mag-torture ng isang tao. Para ikaw ipaaminin, kikilitiin ka hanggang kang mamatay. Mas maganda siguro magkaroon tayo ng example dito, no? Kilitiin natin. Wag na po, Pastor, wag na, no? Pero mga kapatid, laughter is not the best medicine. Alam niyo mga kapatid, joy is the best medicine. Joy is the best medicine. You see, a Christian who is happy is not likely to be offended and is not likely to offend others. Di ba? Kapag ikaw ay masaya sa Panginoon, you have joy in the Lord, hindi ka makaka-offend. Hindi ka rin ma-offend. Why? Sapagkat lahat ng bagay na nasa isipan mo is of higher things of the Lord. And I believe, being happy, being joyful in the Lord, ito rin yung kasagutan para mawala ang mga pangaalitan sa ating mga kapatiran. Kasi pagka tayo na masaya sa Panginoon, hindi natin maiisip ang makipag-away. Amen? Alam niyo, mga kapatid, the cure for all strife and quarreling among Christian is to be joyful in the Lord. Dapat mag-occupy ang ating isipan, ang ating mga puso, walang iba kundi yung ating kagalakan sa Panginoon. The word rejoice, mga kapatid, magkaroon po tayo ng word study. The word rejoice is composed of two words. Rejoice is composed of two words. Unang-una is joy, siyempre, nandoon po yung joy. And the other one is re. Re. Ibig sabihin ng re is to repeat, to do it again, to duplicate what you had been done. Ibig sabihin, pagka sinabi palang rejoice, meron ka ng joy, uulitin mo para uli yung joy. So meron pong double joy. You see, the Bible says, binibigyan tayo ng Bible na inuutusan tayo, this is a command, na tayo ay maging masaya, hindi lamang tayo maging masaya, kundi magdoble ang iyong kasiyahan sa Panginoon. Pero take note mga kapatid, inulit-ulit ni Pablo yung salitang rejoice. Rejoice in the Lord always, and again I say, rejoice! Ibig sabihin, meron ka ng joy na isa, inulit mo pa uli, at meron ka pa isa uling joy, inulit mo pa uli. Ibig sabihin, meron ang apat na joy sa Panginoon. Yung mga kapatid, ang maging masaya sa Panginoon, ito po ay the best medicine. Ano? Alam niyo ba yon? It is a healthy habit. Di ba? Kapag ka ikaw ay joyful, nakikita yun sa mga mata mo, there is glow in your eyes, yung blood mo is flowing, yung iyong parabang may nagpapasigla sa'yo, it's really healthy. Kaya lang maraming tao, masaya sila kapag sila ay maraming pera. At malungkot, mahina ang katawan kapag walang pera. Dapat tayo mga mananampalataya, tayo ay dapat maging masigla, maging masaya sa gawain ng Panginoon. Para maging healthy po tayo. You see, joy is contagious, nakakahawa po ang joy. Kung ang COVID nakakahawa, ang joy nakakahawa din. Amen? Kaya nga sabi ng Bible, rejoice in the Lord. Pero alam nyo ba mga kapatid, kung ating pong itutuloy po itong ating pong binasa, rejoice in the Lord. Amen. Dapat tayo ay maging masaya sa Panginoon. Hindi tayo dapat maging masaya sa pera, hindi tayo dapat maging masaya sa kagandahan, hindi ka dapat maging masaya sa anumang position mo, sa iyong trabaho, but sabi ng Biblia, rejoice in the Lord. Tapos sa Panginoon ka, nagiging masaya. Amen? Diyan lamang tayo dapat. There you must be and there you ought to be. Sa Panginoon ka lang dapat masaya. Maraming tao, nagiging masaya lang sa pera eh. sa posisyon. Dapat tayo, mga kapatid, we must rejoice in the Father. Ha? Dapat maging masaya tayo sa Ama na nasa langit. No? The Almighty, unchangeable God. Dapat maging masaya tayo diyan. Rejoice in the Son, your Savior, your Redeemer, your friend. Dapat maging masaya tayo sa Panginoon at dapat maging masaya tayo sa Holy Spirit, your comforter. Amen? Your teacher. Amen? Dapat maging masaya po tayo. Kaya nga sabi ng Biblia sa atin, delight thyself in the Lord and He will give thee the desires of thine heart. Hindi tayo dapat maging masaya sa pera. Bakit? Sapagkat ang pera, sabi ng Biblia, ay nagkakaroon ng pakpak yan, and they fly away. And they fly away. Nawawala po yung pera. Hindi tayo dapat mag-rejoice sa ating pong kagandahan, sapagkat tulad ng bulaklak, ang kagandahan ay nalalanta. Someday papangit ka at baka ikaw ay hindi ka na maging masaya sa iyong mukha. Dapat hindi ka maging masaya sa iyong posisyon sapagkat wala pong permanente dito sa ating pong mundo. Hindi ka rin dapat maging masaya sa iyong kalakasan sapagkat one little virus na hindi mo nakikita can send you doon sa libingan. Amen? Kaya dapat sabi ng Biblia, rejoice in the Lord always. Dapat maging masaya ka doon sa ating Panginoon. Amen? And then sabi pa, rejoice in the Lord. Ilan? Anong sabi ng Bible? Always. Always. Hindi lang isang beses. Hindi lang dalawang beses. But always and forever habang ikaw ay nabubuhay. Sabi nga, kahit na hanggang ikaw ay kunin ng Panginoon, dapat maging masaya ka sa Panginoon. Kahit na wala tayong pera, mga kapatid, ang taong masaya sa Panginoon ay kontento po yan. Hindi na yan naghahangad pa ng mga marami pang bagay sa mundong ito. Alam niya that God, the Father, will provide ng kanyang mga pangangailangan. Amen? Kaya nga sabi diyan, rejoice. Maging masaya po tayo. Kahit na nga sa ating pong mga pananambahan, maging masaya. Amen? Dapat ang Kristiyanong tunay na naligtas, every time the word is being preached, masaya po yan. Excited yan kung anong blessing ang kanyang matatanggap mula sa salita ng Diyos. Amen? So dapat po tayong mag-rejoice. That's number one. And then number two, found in verse 5. Let your moderation be known unto all men. The Lord is at hand. So ano ibig sabihin po niyan nung moderation na yan? Ang moderation po, ang ibig pong sabihin ng moderation is gentleness, patience, reasonable. Ano ibig sabihin ng reasonable? Ibig sabihin yung nasa katwiran. Alam nyo, sa ating pong, sa gitna ng ating pong kalagayan sa kasalukuyan, dapat tayo mga mananampalataya, we must show gentleness. Di ba? Paano natin may apply yun? Yung hindi ka padalos-dalos, baka ikaw ay mawala ng trabaho, baka kung anong maisipan mo, gawin. Amen? Kaya nga sabi ng Pilipino, ang taong nagigipit, kahit sa patalimay na kumakapit, ay hindi po totoo yan. Napapahamak kapag ikaw kumapit sa patalim. Amen? Dapat, ang Kristiyano, sabi dito, let your moderation be known unto men. Makita ng tao ang iyong kahinahunan, ang iyong pagiging nasa katwiran. Dapat hindi ka madaling magalit o maging foolish. Amen? Naalala ko tuloy yung naging viral sa internet, yung binaril yung maging mag-ina. You see, may kasalanan din yung mag-ina ron eh. May kasalanan din sa tingin ko eh. Kasi minumura din nila yung pulis eh. Minumura din nila eh. Kaya naprovok na barilin sila eh. So, pareho-pareho silang may kasalanan. Why? Sapagkat naging mga mapusok. Kung siguro, humingi na lang ng pasensya yung binarel. Sir, pasensya na po. Kasi nga, sabi nung anak, my father is a policeman. Nais nung bata, nagalangin niyo naman yung tatay ko, huwag niyo murahin. I'm not against the policeman. Pero makikita po natin yung provocation sa bawat panig eh. Walang kahinahunan, walang pagpakumbaba, walang moderation, bala talaga. Nung sinabi ng batang, my father is a policeman. Ano sabi ng matanda? I don't care, nga, 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 nga. So yun na ang naging kudyat para barilin niya yung mag-ina. You see, wala eh. Walang kahinahunan, madaling magalit, wala sa katwiran. Kaya tayo itong mga mananampalataya, during these times of crisis, during these times of uncertainty, sabi ng Biblia, ito po yung sabi sa atin, una, magpakasaya ka. Masaya, maging masaya ka. Ano mang kalagayan na meron ka sa kasalukuyan, sabi ng Biblia, maging masaya ka. Hindi sa pera, maging masaya ka sa Panginoon. Maging masaya ka sa paglilingkod. And then secondly, sabi niyan, let your moderation be known unto men, all men. Ipakita mo ang iyong kahinahunan. Alam mo, tayong mga Kristiyano, should show gentleness, parang ang Panginoon, humbleness, temperance. No? Meron tayong kakayahan to handle difficulties with maturity. Yes, mahirap po ang buhay natin sa kasalukuyan, pero dapat na doon yung iyong wisdom to handle difficult situation sa ating pong buhay ngayon. Mahirap talaga ang kalagayan po natin. Pero malinaw po ang sabi po sa atin ng Biblia na let your moderation be known unto men. And Apostle Paul, basahin po natin sa verse 8 and 9, pinakita po niya dyan yung mga bagay na dapat po nating makita, na dapat gawin. Sabi niyan in verse 8, finally, brethren, whatsoever things are true. Man, dapat ikaw na mananampalataya kung ano yung totoo, doon ka mamuhay sa katotohanan. Wag ka nang don't live in a fantasy world na kung saan eto ako, dapat ganito ako, dapat ganire ako. Mamuhay ka sa katotohanan. Whatsoever things are honest, maging honest tayo sa ating sarili. Amen? Whatsoever things are just, kung ano ang tama, doon ka. Whatsoever things are pure, ang mga dalisay na bagay, doon ka. Whatsoever things are lovely, whatsoever things are good report, if there be any virtue, if in any praise, think on these things. Isi malinaw na po eh, sino yung sinasabi na sa atin ng Bible? Paano natin iharapin ang mga bagay na ito? And then in verse 9, those things which ye have both learned and received and heard and seen in me. Ano sabi ni Pablo? Ano sabi niya sumunod? Gawin mo kung ano yung natutunan mo sa simbahan. Kung ano yung natutunan mo sa preaching ng ating pastor. Kung ano ang natutunan mo dito sa church, sa mga leader ng simbahan, yun ang iyong gawin. And the God of peace shall be with you. Amen? You see, mga kapatid, napakaganda ng ginagawa na sa atin dito sa church eh. Tinuturuan tayo ng maraming bagay. Amen? And then lastly, mga kapatid, lastly, third, anong sabi dyan? Be careful for nothing, but in everything, in prayer and supplication with thanksgiving, let your request be made known unto God. Yung una, rejoice in the Lord. Maging masaya ka. Ano mang kalagayan na nasa kagitna ka sa salukuyan, maging masaya ka. Maging kontento ka. Rejoice in the Lord always. And I said again, rejoice, sabi ni Pablo. And then secondly, let your moderation be known unto all men. Maging reasonable tayo. Maging nasa, laging nasa katwiran. Gentleness, maturity. No, hindi yung madaling magalit. Alam nyo yung madaling magalit? Madaling mapahamak yan. Madaling mapahamak. Lalo na sa nagdadrive ka, ikaw ay nagdadrive, alam nyo dyan, dahil sa traffic dyan, sa karsada natin, mainit ang ulo ng mga drivers. Tapos kung ikaw ay wala kang gentleness, Kristiyano ka, wala kang gentleness, tapos nakipagsagutan ka pa dyan sa mga nandiyan sa karsada, baka bunutan ka ng baril. Tapos, mas mapapadali ka sa langit. Amen? Di ba? Kaya nga yung wisdom eh, binigyan tayo ng wisdom ng Panginoon eh. No? Ah, mag-sorry ka kung siya ang naka-argabyado sa'yo, mag-sorry ka na lang. Tapos na lahat eh. Ah, pag nag-sorry ka, wala na eh. Ano pang gagawin niya? Dadaldal pa ba siya? Hindi na eh, nag-sorry ka na eh. No, siya na may kasalanan, nag-sorry ka pa. Amen? So let your moderation be known unto all men. And then lastly, mga kapatid, be careful for nothing. But in everything by prayer and supplication with thanksgiving, let your request be made known unto God. Being careful, mga kapatid, is a good lesson for young people. Man, sapagkat kayo mga young men, young women of this church, wala pa kayong mga experience sa buhay. Kaya nga, maging careful po kayo. Maging careful in dealings with other people. Be careful sa pagliligaw. Kung hindi pa tayo, huwag muna manligaw. Pag hindi pa tayo, huwag muna magpaligaw. Tapusin ang pag-aaral. Be careful kayong mga young men and young women of this church. Pero yung careful po rito, mga kapatid, hindi po yan ang ibig sabihin yan. Amen? Yung careful po rito, mga kapatid, have a different meaning. Iba pong ibig sabihin ng careful dito. Again, word study po uli. The word careful is composed of two words again. Two words. Una, care. Pangalawa, pull. Pagka yung pull, double L, ibig sabihin puno. Baliktarin mo yan, mga kapatid. Pull of care. Maraming alalahanin. Puro anxiety. Puro worry. Kaya sabi ng Panginoon, do not be anxious. Huwag kang masyadong maalalahanin. Maraming mga tao ganun eh. Ay, ang haba ng mukha, ang haba ng buntong hininga. Ha? Nakakunot ang noo. Problemado. Palas na buhay to. Eh sana kung ikaw ay Kristiyano, huwag ka nang ganyan. You see, ang ibig po sabihin ng pool of care dito, yung pong bagabag. Maraming bagay ang bumabagabag sa kanya. Maraming bagay, siya ay balisa. Kaya nga ang taong balisa, mga kapatid, kapag kaya nakahiga sa kama, lahat ng letra na nagawa po niyan. Ha? Letter S. Letter L. Why? Hindi mapakali. Naikot na niya yung buong kama sa kaiisip. Ha? Ayan yung insomnia. Diyan pumapasok yung insomnia. Balisa. Bagabag. Maraming iniisip. Pero sabi ng Biblia, meron pong ginawa rito. Meron pong substitute para sa ating pong pagkabalisa. Anong sabi diyan? Be careful for nothing. Huwag kang masyadong isip ng mga bagay-bagay. But, sabi niya, in everything by prayer and supplication. Ano yung substitute para ikaw ay hindi maging balisa? Manalangin ka. Prayer. Ha? Prayer and supplication. Eh, sir, hindi maiwasang mag-alala eh. Oh, totoo yun. Hindi talaga maiwasan. Kasi yung taong hindi naman nag-aalala, yung mga taga-Mandaluyong. Yung sa loob. Amen? Kasi talagang ang normal na tao, nag-aalala po yan. Ano? Pero tayong mga Kristiyano, mga kapatid, meron pong substitute dyan. Binigyan tayo ng formula ng salita ng Diyos para hindi ka mag-alala, ikaw ay manalangin. Manalangin ka. Alam nyo mga kapatid, yung pag-aalala, kaya ka lamang nag-aalala ay sapagkat merong mga bagay na ayaw mong mawala sa'yo. Hindi ba? Nag-aalala ka, baka mawala yung trabaho mo. Nag-aalala ka na mawala yung beauty mo. Kaya naman inom ka ng inom ng tabletas. Ang resulta tuloy, pati yung buhok mo pumuti. Ano? Nag-aalala ka na baka yung loved ones mo mawala. Amen? Pero sabi ni Job, mga kapatid, the Lord gave, the Lord take it away. Blessed be the name of the Lord. Si Job, nawala yung kanyang hanap buhay. Nawala yung kanyang mga anak. Nagkasakit si Job. Lahat ng bagay na binigay sa kanya ng Panginoon, kinuha ng Panginoon. Pero ano sabi ni Job? Blessed be the name of the Lord. Naked came I out of my mother's womb. Naked will I return thither. The Lord gave, the Lord take it away. Blessed be the name of the Lord. Sana naman ganun tayo mga kapatid. No? Noong yung mga bagay na ayaw nating mawala sa ating buhay, i-turn natin yan sa panalangin. Yung iyong pag-alala, yung care mo, ipanalangin mo lang yan. Eh kasi sir, iniisip ko lang naman yung kinabukasan ng pamilya ko eh. Wala pong masama doon. Pero alam niyo ba, sabi ng Bible, boast not of the morrow, for thou knowest not what a day may bring forth. Hindi ba? Yes, meron kang plano sa pamilya mo. Yes, meron kang pangarap sa pamilya mo. Yes, meron kang plano sa sarili mo. Pero hindi mo alam ang bukas eh. Hindi mo alam kung ano mangyayari bukas eh. Kaya nga sinasabihan tayo ng Biblia na tayo ay manalangin. Sapagkat ang pag-aalala ay kawalan ng tiwala sa Diyos. Kawalan ng tiwala po yan. Kapag ka ikaw ay nag-aalala. Kasi useless din mga kapatid. Mag-alala ka, hindi ka naman tatangkad. Yan ang sabi ng Biblia eh. Mag-alala ka, hindi naman madadagdagan ng buhok ng ulo mo. That's what the Bible says. Kaya what's useless eh? Worrying is useless. Kaya ang sabi ng Biblia sa atin, be careful for nothing. Huwag ka nang mag-alala sa mga bagay-bagay. But in everything, by prayer, with thanksgiving. Meaning, don't worry. Huwag ka nang mag-alala, don't worry for a thing because you can pray for everything. Di ba sabi dyan? By prayer and supplication with thanksgiving, be careful for nothing but in everything. Pwede kang mag-pray kahit ano sa Panginoon eh. Alam nyo ba yung ating pong mga kaibigan dyan? Sila ay mapanalangin eh. Abay oras-oras nagnanalangin po yan. Pagkayo, oras ng panalangin yun. Pero alam nyo ba kung ano ang kanilang panalangin? Allah is the only God and Muhammad is the prophet of God. Paulit-ulit lang yun. Paulit-ulit lang yun. Wala silang talagang ipinapanalangin sa Panginoon. Yun lang ang kanilang sinasabi paulit-ulit. Ganun-ganun lang. So walang laman. Kaya nga dapat, sabi ng, dapat tayo maging intelligent eh. In prayer, ibig sabihin sensible. Eh, ganun din naman tayo nung araw eh. Bago tayo naging mananampalataya, nung araw ganun din tayo manalangin eh. Paulit-ulit, abagin ng Maria na napupuno ka ng grasya. Ha? Paulit-ulit, paulit-ulit. 10 beses, sasabihin ng pari sa'yo, oh, manalangin ka, 10 aba Ginoong Maria, 10 ama namin. Paulit-ulit yun, paulit, walang laman panalangin. Hindi sensible. Hindi yan ang nais na prayer ng Panginoon. Sabi niyan, be careful for nothing, but in everything by prayer. Manalangin ka, ano-anong gusto mo. Amen? Be sensible in praying. Let your request be made known unto God. Hindi kay Father. Ha? Diba? Diba? Eh, nung tayo Katoliko, ganun eh. Father, nagkasala po ako eh. Ninako ko po yung langka doon sa kabila eh. Nanakawin ko pa kasi dalawa yun eh. Nanakawin ko uli yung isa. O sabi ng pare, o sige, bigyan mo ko ha, pag naluto. Isip, wala eh. Walang sense, mga kapatid. Dapat tayo ay nananalangin, nagko-confess tayo sa Panginoon, hindi sa tao. Hindi sa tao. Amen? Hindi tayo dapat sa tao nananalangin. And then, mga kapatid, in verse 7, and the peace of God, which passeth all understanding, shall keep your hearts and minds through Jesus Christ. Alam niyo ba yung peace of God, mga kapatid? Hindi natin maunawaan yun eh. Lalo na yung unbeliever. Eh tayo nga mga mananampalataya, hindi natin maunawaan kung ano yung peace of God eh. Ako, pwede ko lang explain yung peace of God. Yung parabang ito, yung isang tubig, dagat, natahimik, undisturbed, walang alon, malalim, hindi maarok, hindi mo masukat. At yung isipan mo, matatangay nung tubig na yan, na matahimik, gentle, very calm. Yun lang ang kaya kong explain sa peace of God eh. Parang ganun. Pero mga patid, wala pong makakaunawa po niyan eh. Pero mararamdaman mo yung peace of God kung ikaw ay nasa Panginoon. You can experience the peace of God which passeth all understanding. Hindi natin maunawaan yan. Pero meron po tayo niyan. Unfathomable, unmeasurable, hindi po natin kayang arukin po yan. A kind of peace that is linked, sabi diyan, in the Lord Jesus Christ. Amen? Kaya nga dapat tayong mga mananampalataya, in times of uncertainty, dapat po maging masaya. In times of uncertainty, dapat maging reasonable. Be sensible. Huwag mainitin ang ulo, huwag madaling magalit. Magkaroon ng wisdom. And then, lastly, anong sabi diyan? Manalangin. Or, una, maging masaya, let your moderation, and then be careful for nothing, maging mapanalangan ninyo. Amen?